VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 23 Maret 2022. Sayalah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya...
Taliban hanya bolehkan perempuan sekolah hingga tamat SD. Amerika Serikat kurang optimistis soal mencapai kesepakatan nuklir Iran. 11 tewas, 4 terluka akibat kebakaran gudang barang bekas di India.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Di antaranya, dari info hiburan Anda dapat menyimak prediksi para pakar film yang melihat pertarungan kuat antara film Coda dan film Power of the Dog dalam ajang Piala Oscar.
What you doing? Getting mixed up with her.
You are marvelous, Rose.
Selain itu, Anda dapat menyimak sekilas info tentang sebuah restoran di Taiwan yang dipenuhi boneka-boneka silikon yang menawarkan persahabatan bagi mereka yang kurang beruntung dalam cinta.
Pendengar, di Mitika, sebuah restoran di bagian tengah Taiwan, pengunjung yang baru pertama kali datang mungkin akan shock, terkejut, melihat boneka-boneka tidak bergerak yang berpakaian menggoda tersebar di seluruh restoran.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Afghanistan memutuskan untuk tidak membuka lembaga-lembaga pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas 6. Keputusan untuk hanya membolehkan perempuan bersekolah pada tingkat SD ini diumumkan seorang pejabat Taliban Rabu, hari pertama tahun ajaran baru di negara itu. Kemunduran terbaru terkait pendidikan bagi anak perempuan diperkirakan akan mengundang kecaman luas masyarakat internasional yang telah mendesak para pemimpin Taliban untuk membuka sekolah dan memberikan perempuan hak untuk mengakses ruang publik. Keputusan tak terduga itu sebetulnya dibuat pada Selasa malam ketika Kementerian Pendidikan Afghanistan bersiap untuk membuka tahun ajaran baru yang diperkirakan akan menyambut kembalinya semua anak perempuan ke sekolah. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian itu awal pekan ini mendesak semua siswa untuk datang ke sekolah. Namun, keputusan untuk menunda kembalinya perempuan ke sekolah di tingkat yang lebih tinggi tampaknya merupakan konsesi bagi orang-orang Taliban berpengaruh di kawasan-kawasan pedesaan yang umumnya ragu mengirim anak-anak perempuan mereka ke sekolah. Kebakaran besar di sebuah gudang barang bekas menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 4 lainnya, Rabu, di bagian selatan kota Hyderabad, India, kata polisi dan sejumlah pejabat setempat. Polisi mengatakan 15 pekerja sedang tidur di gudang itu ketika kebakaran yang disebabkan oleh korsleting terjadi dan menjebak orang-orang di dalamnya. Para pekerja itu berasal dari negara bagian Bihar, India Timur, yang terletak sekitar 1.300 km dari Hyderabad. Mereka datang ke kota itu untuk bekerja. Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, Menteri Utama Negara Bagian Telangana, di mana Hyderabad menjadi ibu kotanya, menyatakan bela sungkawa dan memerintahkan pemberian kompensasi uang untuk keluarga para korban. Kebakaran biasa terjadi di India, di mana undang-undang bangunan dan norma keselamatan sering dilanggar oleh pihak pembangun dan penduduk.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu bertolak ke Brussels, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan NATO dan sekutu-sekutu Eropa. Dan ia diperkirakan akan mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina. Ia akan bergabung dengan mitra-mitra kami dalam menjatuhkan sanksi-sanksi lanjutan terhadap Rusia dan memperketat sanksi-sanksi yang ada untuk menindak penghindaran dan untuk memastikan penegakan yang kuat, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berpidato secara virtual dalam KTT NATO hari Kamis. Menjelang pertemuan itu, ia mengatakan bahwa ia mengharapkan para pemimpin Barat akan menambah sanksi-sanksi terhadap Rusia dan menjanjikan lebih banyak bantuan untuk Ukraina. Hampir satu bulan setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina, ada indikasi yang kian berkembang bahwa pasukan Ukraina akan bersikap ofensif, menarget tentara Rusia dan dalam beberapa kasus merebut kembali wilayah. Para pejabat Amerika menolak mengomentari upaya Ukraina, tetapi mereka menyatakan bahwa di beberapa bagian Ukraina, momentum tampaknya mulai bergeser. Optimisme Amerika bahwa kesepakatan untuk memulihkan perjanjian 2015 guna membatasi pengembangan nuklir Iran telah memburuk. Dengan Departemen Luar Negeri Amerika Selasa memperingatkan bahwa Amerika mengarah ke rencana B jika Teheran bergeming. Baru sepekan silam, para pejabat Washington berharap suatu kesepakatan yang bertujuan untuk menghentikan langkah Iran menuju kemampuan senjata nuklirnya akan dapat dicapai setelah perundingan selama hampir satu tahun. Kami hampir mencapai kesepakatan yang mungkin terjadi, tetapi kami belum sampai di sana, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada 16 Maret. Kami benar-benar berpikir bahwa isu yang tersisa dapat diatasi. Para pejabat Amerika menyatakan mereka mengira Teheran akan mencapai kesepakatan setelah perayaan Nowruz, Tahun Baru Persia, pada hari Minggu. Tetapi nada optimistis itu mendadak berubah keesokan harinya. Saya ingin memperjelas bahwa suatu kesepakatan tidak segera terjadi dan juga tidak pasti, kata Price hari Senin lalu. Dan pada hari Selasa, sambil menolak menyatakan pembicaraan telah mencapai kebuntuan, Price mengatakan Amerika memiliki rencana kontingensi jika suatu kesepakatan tidak dapat dicapai dan rencana Iran yang diduga akan mengembangkan senjata nuklir tidak dihentikan. Negara-negara kecil di Baltik yang militernya telah lama dikerdilkan oleh militer negara tetangga mereka, Rusia, memperbarui desakan mereka bagi NATO untuk menetapkan kehadiran yang lebih besar dan permanen di wilayah mereka setelah Rusia menginvasi Ukraina. Estonia, Latvia, dan Lithuania dengan populasi gabungan hanya sekitar 6 juta orang telah lama dianggap sebagai beberapa negara NATO yang paling rentan. Negara-negara tersebut bergabung dengan aliansi militer barat itu pada tahun 2004, tetapi terhubung dengan seluruh negara NATO di Eropa hanya dengan satu koridor sempit yang terletak di antara Kaliningrad, wilayah kantong Rusia yang bersenjata lengkap, dan Belarus, sekutu Rusia. Ketiga bekas negara Soviet itu mengamati dengan cemas sewaktu Moskow berupaya mendesakkan kembali pengaruhnya di Eropa Timur. Namun mereka juga percaya diri karena negara-negara barat memperkuat aliansi NATO dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. NATO tidak memiliki pasukan di bagian timur wilayah aliansi itu hingga 2014, sewaktu NATO memutuskan untuk mengerahkan 4 kelompok tempur multinasional secara bergilir ke kawasan Baltik dan Polandia sebagai tanggapan atas aneksasi Rusia terhadap Crimea. Kehadiran NATO lebih jauh diperkuat tahun ini setelah Rusia menyerang Ukraina. Tornado kuat menyapu Louisiana Selasa malam, menyebabkan kerusakan besar di beberapa bagian kota bersejarah New Orleans. Video yang diambil stasiun televisi setempat memperlihatkan awan corong gelap raksasa melayang di atas beberapa bagian kawasan timur New Orleans. Badai itu merobek atap beberapa rumah yang rusak atau hancur dan memutuskan aliran listrik di kawasan historis Lower Ninth Ward sebelum bergerak ke timur melintasi sungai Mississippi dan menyebabkan kerusakan serupa di pinggiran Arabi di kawasan St. Bernard, di mana para pejabat menyatakan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Seiring dengan semakin berkembangnya tren vegetarian dan vegan, semakin banyak pula anggota masyarakat yang ingin beralih pada makanan sehat berbasis nabati. Tren demikian memungkinkan semakin lebarnya peluang untuk memperkenalkan dan memperluas pasar tempe yang memiliki cita rasa, warna, aroma, dan tekstur seperti yang biasa ditemukan di Indonesia. Karena kerinduan akan tempe otentik Indonesia dan prospek popularitas yang semakin berkembang, beberapa anggota diaspora Indonesia membuka usaha sebagai pengusaha tempe di Amerika. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Pembuatan tempe di belahan bumi utara seperti di Amerika sangat menantang karena 4 musim dengan cuaca ekstrim, terutama selama musim dingin ketika kelembaban tidak menentu dan suhu udara sering mencapai titik di bawah 0 derajat Celsius. Namun, tempe menjanjikan bisnis yang prospektif di Amerika. Oleh karena itu, semakin banyak pula anggota diaspora Indonesia yang terjun ke bisnis pembuatan tempe. Di kota kecil bernama Somersworth, New Hampshire, di kawasan timur Laut Amerika, 2 pasang diaspora Indonesia menekuni bisnis ini sebagai aktivitas sampingan selain tetap menjalani profesi utama masing-masing. Mereka adalah Daniel Kurnianto bersama istrinya Melia Tio dan Octavianus Asoka bersama istrinya Aristia Duyanti. Alhasil diproduksilah tempe dengan merek Bos Tempe, singkatan dari Boston Tempe atau Tempe Boston karena bisnis ini berawal di kota Boston, Massachusetts. Octavianus yang berlatar belakang pendidikan bidang manufaktur makanan bertanggung jawab pada proses pembuatan tempe. Sementara Aristia yang bergelar sarjana desain grafis dan berprofesi sebagai fotografer bertanggung jawab pada desain produk dan pengemasannya.
Awalnya kenapa bikin itu partner saya yang mulai, namanya Daniel dan Melia. Mereka cari tempe di US, cuman yang rasanya rasa lokal yang unpasteurized itu nggak ada.
Aristia Duyanti menimpali bahwa bisnis tempe di Amerika cukup menjanjikan.
Kalau kita lihat di market sekarang, tren untuk vegan atau vegetarian itu semakin tahun trennya memang makin naik.
Sementara itu, di kawasan barat tengah Amerika, di kota kecil Greensburg di Indiana, juga berdiri pabrik tempe yang diprakarsai oleh seorang diaspora Indonesia bersama suaminya. Maya dan suaminya, Richard Mays, memulai satu-satunya restoran Indonesia di Indiana pada tahun 2012.
Kita buka restoran itu 2012. Nah, dari situ juga udah mulai ada sih tempe, cuman orang-orang masih pada takut ya daerah sini. Karena kan daerah sini middle nowhere gitu ya, jauh dari mana-mana gitu kan. Jadi orang sini banyaknya makannya steak dan petirus.
Senada dengan pendapat Octavianus dan Aristia, Maya juga melihat pasar tempe yang prospektif. Dia mengaku permintaan tempe Maya Sari terus meningkat.
Sekarang kita satu minggu sudah mencapai sekitar 20-30 busel. Itu untuk menghasilkan sekitar 700-1200 unit tempe dengan besar sekitar 350 graman.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Sebuah rumah konsep yang dapat dibangun hanya dalam 4 hari sedang dipamerkan dalam Ideal Home Show, pameran rumah ideal di London. Konsumsi energi rendah, energi terbarukan, dan perangkat berteknologi tinggi akan penting dalam rumah generasi mendatang, kata para pakar dalam acara yang memamerkan tren rumah terkini. Berikut laporan tim VOA.
Dalam Ideal Home Show di London, rumah tinggal masa depan yang menurut para pakar dapat terwujud dalam waktu sangat dekat tampak cukup konvensional. Akan tetapi rumah itu dibangun dengan modul-modul yang membuatnya dapat didirikan dengan sangat cepat. Penambahan ruang juga dapat dilakukan dengan mudah. David Richards yang merancang konsep itu mengatakan,
"Steel frame homes are buildings of the future."
Rumah-rumah berkerangka baja adalah bangunan masa depan. Begitu banyak pengembang yang memiliki cadangan lahan, ribuan hektar lahan yang tidak mereka kembangkan. Mereka melihat kenaikan nilai lahan di sana sebelum sampai ke lokasinya. Apa yang dapat kita lakukan adalah membangun rumah dalam 4 hari di lahan kosong. Kita dapat menjualnya di lokasi itu meskipun kita tidak mengembangkan lahan itu dalam 4 atau 5 tahun mendatang.
Di dalam rumah masa depan itu banyak terdapat perangkat ramah lingkungan yang dipamerkan. Mulai dari tempat pengurai sampah hingga barang-barang bekas yang digunakan lagi di rumah modern. Para desainer rumah itu ingin mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan hingga ke material untuk membangunnya. Richards menambahkan, material di dalam rumah itu lebih berhubungan dengan konservasi energi. Misalnya, penggunaan bahan kaca tertentu di jendela yang dapat mengurangi biaya pemanas. Interior rumah juga dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti mesin cuci pintar yang dapat dikontrol dengan aplikasi dan cermin interaktif untuk membuat penggunanya berolahraga. Richards mengatakan, gawai seperti itu sangat penting untuk rumah baru. Menurutnya, orang-orang kelak akan bergantung pada gawai. Juga ditampilkan dalam acara tahunan yang memamerkan tren rumah terkini itu adalah Solifus Arc, yang memanfaatkan tenaga surya tanpa panel surya di atap. Struktur yang sepenuhnya portable ini dirancang untuk ditempatkan di daerah kecil di tanah, seperti di taman. Tom Beaumont, Direktur Penjualan dan Pengembangan Bisnis di Solifus, mengatakan,
"It's about making the most of a small amount of space."
Ini berkenaan dengan pemanfaatan ruang yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah diakses. Yang menarik dengan Solifus Arc, jika Anda pindah ke rumah, Anda dapat membawanya serta.
Solifus Arc belum dijual, tetapi perusahaan itu memperkirakan biayanya sekitar 3.500 pound sterling bila sudah diproduksi. Mereka juga menyatakan benda ini dapat menghasilkan cukup banyak energi untuk menggerakkan mobil listrik hingga sejauh 5.000 sampai 10.000 mil per tahun. Jadi, apa yang diperlukan untuk mendapatkan lebih dari sekadar memutakhirkan rumah ke solusi yang ramah lingkungan? Biaya, kata seorang desainer interior Inggris terkenal, Lawrence Llewellyn Bowen. Ia menjelaskan,
"I don't want product to be given a premium price tag because it's eco. That's wrong."
Saya tak menginginkan sebuah produk diberi harga premium karena ramah lingkungan. itu keliru, ini bisnis yang buruk, ini sama sekali tidak menguntungkan konsumen.
Ia hanya ingin orang dapat membeli apapun yang mereka inginkan karena tahu produk itu tidak akan merusak lingkungan. Pameran Rumah Ideal sudah memasuki tahun penyelenggaraan ke-114 dan akan berlangsung hingga 27 Maret mendatang. Lebih dari 600 peserta pameran yang membawa produk terbaru mereka ke acara ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Warga Ukraina dan Rusia datang ke kota Tijuana di perbatasan Meksiko untuk meminta suaka politik di Amerika Serikat. Koresponden VOA Mike O'Sullivan melaporkan dari Tijuana bahwa banyak orang Ukraina dapat melintasi perbatasan, sementara warga Rusia mengalami kesulitan.
Puluhan orang Rusia dan Ukraina berkemah dalam beberapa hari terakhir ini di perbatasan Meksiko. Kedua kelompok itu berharap diterima di Amerika dengan mengklaim status suaka. Orang-orang Ukraina sebagian besar mendapatkan izin masuk untuk mengajukan klaim mereka, menyusul memo perlindungan perbatasan dan bea cukai Amerika tertanggal 11 Maret yang mendesak agar mereka dipertimbangkan untuk pengecualian dari Title 42, suatu ketentuan kesehatan masyarakat yang diajukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Aturan itu masih berlaku di bawah Presiden Joe Biden. Beberapa orang Ukraina seperti keluarga-keluarga yang disaksikan oleh VOA diterima dengan pengecualian itu. Namun orang Rusia tidak disebutkan dalam memo itu. Meskipun kedua kelompok di perbatasan mengatakan mereka menentang invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Seorang manajer restoran Rusia bernama Mark yang meminta agar nama belakangnya tidak digunakan mengatakan bahwa dia meninggalkan pekerjaan dan negaranya karena perang.
Mereka mengatakan bahwa mereka mencoba membuat Ukraina dan orang-orangnya hidup lebih baik. Saya tidak percaya. Mengebom dan menghancurkan bangunan, saya tidak percaya. Saya tidak percaya kata-kata yang diucapkan oleh televisi Rusia.
Seorang warga Rusia dari kota St. Petersburg yang berada di kota Tijuana, Meksiko bersama istri dan dua anaknya mengatakan dia tidak percaya apa yang terjadi sekarang.
Perang adalah pembunuhan manusia secara massal. Ukraina mempertahankan kedaulatannya sekarang. Tapi warga sipil tidak berdosa tewas pada abad ke-21 ini. Perang seharusnya tidak terjadi pada saat ini karena orang tidak boleh berperang pada abad ke-21. Orang bisa berbuat lebih baik.
Para pejabat Tijuana telah mengimbau para migran Rusia untuk meninggalkan trotoar yang ramai di dekat penyeberangan perbatasan selagi pihak berwenang Amerika mempertimbangkan kasus mereka. Hari Sabtu, wali kota Tijuana mengatakan para migran setuju dan akan dipindahkan ke hotel. Perang sangat membebani pikiran migran Ukraina maupun Rusia. Seorang insinyur perangkat lunak dari Ukraina bertanya-tanya mengenai seberapa jauh Presiden Rusia Vladimir Putin akan melangkah. Krilo Sokolov, warga Ukraina berusia 26 tahun, mengatakan kepada VOA,
"Saya khawatir tidak hanya tentang senjata nuklir Rusia, saya khawatir tentang keamanan pembangkit nuklir di Ukraina."
Banyak orang Rusia yang berharap untuk menyeberangi perbatasan adalah pembangkang yang datang ke Meksiko sebagai turis. Dengan melarikan diri dari perang yang tidak jelas kapan akan berakhir, orang-orang dari kedua belah pihak mencari suaka di Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Salah satu film seri televisi yang kini sedang diminati di Amerika adalah The Marvelous Mrs. Maisel, sebuah drama komedi yang mengambil setting pada akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Film ini ditayangkan pada layanan video streaming Amazon Prime dan telah berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah penghargaan Golden Globe pada tahun 2017 untuk serial televisi musikal atau komedi terbaik. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Alur cerita film The Marvelous Mrs. Maisel ini telah dikenal dengan perjalanannya ke berbagai lokasi ternama seperti kota Las Vegas, Miami, dan Paris, serta kostum dan setting latar belakangnya yang rumit untuk menunjukkan periode waktu tertentu dan suasana setempat. Namun, banyak rintangan yang harus dihadapi dalam pengambilan gambar untuk musim tayang keempat The Marvelous Mrs. Maisel di tengah pandemi, terutama dari segi perjalanan menuju lokasi dan sejumlah tuntutan produksi yang besar. Sehingga para produser film seri ini, Dan Palladino dan Amy Sherman Palladino, menemukan cara untuk melakukannya tanpa harus pergi jauh, namun tetap menghadirkan pemandangan yang enak dilihat. Mereka membawa para pemain film seri ini ke sebuah lokasi ikonik kota New York, yaitu Coney Island. Aktor Tony Shalhoub, salah satu bintang dalam film seri The Marvelous Mrs. Maisel ini, pada awalnya mengaku agak ragu dan mempertanyakan bagaimana mereka dapat melakukan ini semua di tengah pandemi.
And when we read it, it seemed so kind of outrageous and fun.
Tony mengatakan pada saat mereka membaca naskah serial ini, semua tampak luar biasa dan menyenangkan. Namun, begitu selesai membacanya, mereka saling bertanya bagaimana mereka dapat melakukan ini semua. Apakah mereka benar-benar akan pergi ke Coney Island? Apakah semua ini dapat dilakukan di tengah pandemi COVID-19? Tony memerankan Abe, karakter ayah dari tokoh utama Midge Maisel dalam film tersebut. Ia merasa senang dapat melakukan adegan dialog panjang saat berada di atas kinciria taman hiburan Coney Island. Tony mengatakan bahwa para penulis berhasil membuat adegan dialog panjang menjadi menarik dan tidak membosankan seperti yang biasanya terlihat dalam film atau acara televisi lain. Film seri The Marvelous Mrs. Maisel dapat disaksikan lewat layanan video streaming Amazon Prime Video. Demikian laporan VOA Indonesia.
Malam penyerahan Academy Awards alias Piala Oscar tahun ini akan kembali digelar. Walaupun Amerika belum bebas sepenuhnya dari pandemi, acara itu akan diadakan langsung dan para pelantun lagu-lagu yang masuk nominasi akan tampil dalam acara tersebut.
Academy Awards mencoba bangkit setelah perhelatan 2021 ditiadakan karena pandemi. Acara penyerahan Piala Oscar ke-94 itu bahkan akan kembali diadakan di tempat biasanya, Teater Dolby di Los Angeles pada Minggu 27 Maret 2022. Acara tersebut akan disiarkan langsung di stasiun televisi ABC mulai pukul 8 malam waktu setempat. Film yang tahun ini dijagokan adalah Power of the Dog dari Netflix yang meraih 12 nominasi. Para pelantun lagu-lagu yang masuk nominasi dijadwalkan tampil malam itu. Penyanyi Beyoncé dan Billie Eilish sudah menyatakan kesediaan mereka. Tetapi penyanyi lain yang juga diundang, Van Morrison, akan melewatkan acara besar bagi insan Hollywood tersebut, kata penyelenggara Selasa. It feels so good to be alive. Lagu balada Be Alive yang dilantunkan superstar pop Beyoncé meraih nominasi Oscar tahun ini. Lagu tersebut ditulis untuk film biografi tenis King Richard yang dibintangi Will Smith sebagai ayah dari petenis hebat bersaudara Serena dan Venus Williams. Majalah yang memberitakan serba-serbi Hollywood, Variety, melaporkan bahwa Beyoncé akan tampil langsung dari lapangan tenis di Compton, tempat kedua bersaudara itu berlatih sewaktu kecil. Eilish dan kakaknya, Phineas, akan membawakan lagu No Time to Die dari film James Bond baru-baru ini. Van Morrison, penulis lagu Down to Joy untuk film Belfast, diundang untuk tampil dalam acara bertabur bintang itu, tetapi dia tidak akan hadir karena bentrok dengan jadwal turnya, kata penyelenggara. Sebastian Yatra akan membawakan Dos Origuitas, lagu dari film Encanto, yang ditulis Lin-Manuel Miranda. Sedangkan Reba McEntire akan menyanyikan Somehow You Do, karya Diane Warren, lagu dari film Four Good Days. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah restoran di Taiwan dipenuhi boneka-boneka silikon yang mengenakan busana menggoda, menawarkan pertemanan dan persahabatan bagi mereka yang kurang beruntung dalam cinta. Seorang seksolog di Taipei mengatakan boneka yang tidak bergerak ini dapat membantu orang menuju hubungan dengan manusia sesungguhnya. Berikut laporannya.
Pendengar, di Mitika, sebuah restoran di bagian tengah Taiwan, pengunjung yang baru pertama kali datang mungkin akan shock, terkejut melihat boneka-boneka tidak bergerak yang berpakaian menggoda tersebar di seluruh restoran. Ada pula pertunjukan musik live dan masakan Prancis yang enak. Pemilik restoran Kuo Yuda mengatakan penempatan boneka-boneka ini untuk memberi dukungan psikologis bagi mereka yang membutuhkan. Saya kerap mengatakan kami ini seperti pekerja sosial, ujar Kuo. Kami sangat peduli dengan orang-orang yang kesepian atau yang mengalami perkawinan yang tidak bahagia. Jadi kami berupaya membantu dan merawat mereka agar mereka menjadi lebih gembira ketika datang ke restoran ini, tambahnya. Duduk di samping boneka silikon yang mengenakan seragam pelayan toko, operator jasa tempat tidur dan sarapan pagi Joy Huang yang berusia 37 tahun menunjukkan foto-foto boneka itu di kamera digitalnya. Salah satu tangan boneka disampirkan ke lengannya. Awalnya sih saya merasa nggak nyaman menyentuh boneka-boneka ini, tetapi kemudian teman-teman memberanikan saya. Saya menyentuh mereka dan merasa mereka tidak sedingin tampilannya. Kulit boneka-boneka ini seperti kulit manusia sungguhan, jadi tidak begitu asing. Pemilik boneka, Daniel Lee, yang berusia 49 tahun, mengatakan tertarik pada boneka-boneka silikon ini karena harapan tertentu yang membuncah di dadanya tentang perempuan dan keinginan menjalin hubungan dengan mereka. Saya sangat terobsesi dengan cinta yang sangat romantis, ujar Daniel. Sangat melelahkan bagi seorang perempuan normal untuk berdandan, pakai baju yang romantis dan indah, dan menghabiskan banyak waktu untuk make up, hanya supaya kelihatan cantik. Tapi ini tidak jadi masalah untuk boneka. Mereka bisa bermake up setiap hari, memiliki pakaian baru sepanjang hari, dan nggak merasa lelah. Mereka tidak mengeluh ketika duduk dengan satu posisi saja, dan tidak melakukan apapun, tambahnya. Para tamu tidak perlu menyewa boneka-boneka ini secara khusus untuk menemani mereka. Mereka dapat duduk di sisi boneka yang ada, sambil menikmati secangkir kopi atau penganan lain. Pemilik restoran, Kuo Yuda, mengatakan ia dan para karyawannya berupaya membantu orang-orang yang membutuhkan. Seksolog Tung Fu Jen mengatakan boneka-boneka silikon dapat membantu orang-orang yang ingin membuka diri dan menjalin hubungan dengan laki-laki atau perempuan sungguhan. Jika seseorang dapat merawat dengan sepenuh hati boneka silikon mereka, maka ia juga dapat merawat perempuan atau mitra lainnya yang sungguhan, ujar Tung. Gimana, Anda suka nggak ngopi ditemani boneka? Demikian laporan tim VOA.
Para pakar dan pengamat film memprediksi adanya pertarungan yang kuat di ajang Academy Awards atau Oscar tahun ini antara film Coda, yang merupakan singkatan dari Child of Deaf Adults atau Anak dari Orang Tua Tuli, dan film The Power of the Dog. Ikuti info selengkapnya bersama tim VOA.
Dua film ini dijagokan mendapat penghargaan paling bergengsi di Oscar, yaitu kategori film terbaik. Yang menarik, artinya penghargaan paling tertinggi tersebut kemungkinan besar akan jatuh kepada film yang didistribusikan melalui layanan streaming. Saat ditemui di ajang Producers Guild of America Awards belum lama ini, melalui penerjemah bahasa isyarat, aktris tuli Marley Matlin yang bermain dalam film Coda sempat berkomentar mengenai hal ini. Pasalnya, film Coda memang dapat ditonton melalui layanan streaming Apple TV Plus.
It's, you know, before I got here tonight, I was talking with my team.
Marley Matlin mengatakan ia sempat membahas dengan timnya bagaimana mereka rindu dengan hanya memiliki 4 stasiun televisi saja, di mana sekarang terdapat ribuan pilihan yang menurutnya sangat baik.
I can't stay with you for the rest of my life.
Film Coda atau Child of Deaf Parents bercerita tentang seorang anak remaja bernama Ruby yang adalah anggota keluarga satu-satunya yang bisa mendengar. Selain mendapat nominasi untuk kategori film terbaik Oscar, film yang disutradarai oleh Shane Hader ini juga berhasil meraih nominasi untuk kategori aktor pendukung terbaik dan naskah adaptasi terbaik. Satu lagi film yang didistribusikan melalui layanan streaming dan akan bertarung di ajang Oscar tahun ini adalah The Power of the Dog.
What you doing? Getting mixed up with her.
You are marvelous, Rose.
Film ini bercerita tentang seorang peternak bernama Phil Burbank yang diperankan oleh aktor Benedict Cumberbatch yang ditakuti sekaligus dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Produser film asal Kanada, Roger Frappier, kali ini juga ikut menjadi produser untuk film The Power of the Dog.
You know, when we have accepted them 3 years ago, you know, there was all that discussion between theater and streaming.
Roger mengatakan sebelum menerima tawaran untuk merilis film The Power of the Dog lewat layanan streaming Netflix, 3 tahun lalu memang sempat muncul diskusi antara apakah film ini akan ditayangkan di bioskop atau layanan streaming. Tapi pada waktu itu mereka tidak tahu akan terjadi pandemi COVID-19 yang mengubah pandangan para pecinta film terhadap bioskop. Film The Power of the Dog berhasil meraih 12 nominasi di ajang Oscar kali ini, termasuk di kategori film terbaik, aktor terbaik untuk Benedict Cumberbatch, dan sutradara terbaik untuk Jane Campion. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.